Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Sa fitojnë kompanitë e derivateve të naftës në Kosovë? Dhuna në familje paraqitet vetëm në rastet kur rrezikohet jeta e viktimës në Maqedoninë e Veriut. Në podcastin e sotëm, kolegja Krenare Cuboli ka biseduar me Krenar Rokën, një i ri nga Kosova, ku ka treguar për realizimin e ëndrrës së tij amerikane. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndaj katër kompanive të shitjes së naftës është iniciuar procedurë në gjykatë për shkak të mos respektimit të një vendimi të qeverisë që përcakton marzhën e fitimit të këtij produkti. Nga fundi i muajit të kaluar, pikat e shitjes së derivateve marzhën e fitimit e kanë 12 cent. Por kjo marzh nga përfaqësuesit e shoqatës së naftarëve po kërkohet të arrihet në 16 cent. Për më shumë informacione dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadje Ahmeti.
Në shumicën e pikave të karburanteve në Kosovë, 1 litër naftë sillet nga 1.44 deri në 1.50 euro. Qmimet të ndryshojnë varësisht nga pika shitjes, lokacioni apo edhe qyteti. Në një pikë të shitjes e derivateve në komunën e Shtimës, një litër nafti ishte 1.34 euro. Për të gjitha kompanitë, marzhra fitimit me pakicë është 12 cent në litër, kurse me shumicë 2 cent. Përcaktimi fitimit është bërë në bazë të një vendimi të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë të datës 28 korrek. Vendimi do jetë në fuqi për një muaj. Por jo të gjitha kompanitë po e respektojnë këtë vendim të Ministrisë. Për këtë çështje ndaj katër kompanive që shesin produkte të naftës, Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Administrata Tatimore e Kosovës kanë iniciuar procedura gjyqësore. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se për cilat kompani bëhet fjalë, por për gjobën ndaj tyre do vendosë gjykata. Vendimi po e mban nën kontroll çmimin e naftës. Përndryshe gjatë këtij muaji do kishte çmime shumë më të larta tek këtij produkti në treg, than zyrtar të Ministrisë për Radio Evropa e Lirë. Nga shoqata naftëtarëve të Kosovës kërkojnë nga qeveria që të mos i vazhdojë masat mbrojtëse, duke argumentuar se ato vështirësojnë operimin e kompanive të këtij sektori. Kreu i kësaj shoqate Fadil Berjani thot për Radio Evropa e Lirë se tavani i lejuar i fitimit prej 12 centesh për liter është i pamjaftueshëm, pasi sipas tij po pamundëson rritjen e pagave për punëtorët dhe mbulimin e shpenzimeve të nevojshme të operatorëve. Ai propozon që marzha të jetë 16 cent.
Ne jemi më të lirë në region përveç Maqedonisë Veriore, e cila ka akcizën për 20 cent më lirë.
Nafta përpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare referimit me 15 gusht, ka qenë rreth 85 dollar për fuqi. Por në kompaninë Eurocos Petrol, që gjendet në komunën e Shtimes, qmimi për 1 litër naftë me 15 gusht kushtonte 1.35 cent, kurse benzina 1.37 cent. Dialon Kelmendi, menager në këtë kompani, thotë se me këtë qmim fiton deri në 12 cent. Kjo shumë, thotë ai, është mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme në kompaninë e tij.
Kena pak të loshe për konkurentë, dhe bujnë për të të pimoj në qmimet e lira për ndrësh, mirë kalojnë, në fërshës.
Pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë, autoriteti konkurencës nga data 31 korrek, deri me 3 gusht, ka monitoruar 60 pikat e shitjes në 6 rajonet e Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thonë se gjatë inspektimeve janë vrejtur qmimet të ndryshme nga kompania në kompani. Kompanitë të cilat kanë dikim të djeshëm në treg, kanë çmimet më të larta, e që sipas deklarimit të tyre lejon zbritjen nga 3 deri në 5 cent për litër, kurse kompanitë e vogla nuk kanë çmime zbritëse. Çmimet e tyre janë fikse dhe kanë çmimet më të ulta se sa kompanitë të cilat kanë dikim më të madh në treg. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Maqedoninë e Veriut të shënon rritje numri i raportimit të dhunës në familje, por organizatat që në fokus kanë mbrojtjen të drejtave të grave theksojnë se numri i grave ndaj të cilave ushtrohet dhunë është shumë më i lartë nga të dhënat zyrtare, pasi siç theksohet vetëm 2% e grave marrin guximin që të paraqesin rastet e dhunës në familje. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Vetëm gjatë fundjavës së fundit në organet e policisë janë denoncuar 5 raste të dhunës familjare. Krahas grave që kanë denoncuar bashkëshortet për ushtrimin e dhunës ndaj tyre, janë paraqitur dhe raste të dhunës ndaj fëmijëve nga ana e baballarëve të tyre. Në bazë të dhënave zyrtare nga dikasteri i policisë, është në rritje të vazhdueshme denoncimi i dhunës në familje. Brenda 6 muajve të parë të këtij viti në dikasterin e policisë janë paraqitur 540 kallëzime penale për dhunë në familje, nga të cilat në 410 raste gratë janë viktimat. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 2293 ankesa për dhunë në familje. Brenda 5 viteve të fundit është dyfishuar numri i ankesave dhe kallëzimeve penale. Përderisa në vitin 2017 janë regjistruar 2394 ankesa, në vitin 2022 ky numër ka arritur në 4421 ankesa. Krahas këtyre të dhënave, organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të grave theksojnë se numri grave ndaj të cilave ushtrohet dhunë shumë i lartë nga ai që paraqitet në organet e sigurisë. Ata thonë se vetëm 2% e rasteve denoncohen në organet e sigurisë. Viktimat e dhunës në familje zërin e ngrenë në momentin që dhuna bëhet më së e dukshme, përkatësisht kur rrezikohet jeta e tyre. Thot për Radion Evropa e Lirë, Daniela Dabevska, kryetare e qendrës maqedonase për të drejtat e grave. Ajo si shumë problematike sheh dhe mos reagimi në kohë dhe në mënyrë adekuate të institucioneve pas paraqitjes së dhunës. Në bazë të procedurave për paraqitjen e dhunës, viktima, pasi të ketë njoftuar organet e policisë, ata dalin në teren. Me çrast kanë për detyrë që të marrin deklaratë nga viktima dhe ta shoqërojnë të njëjtën në shtëpitë e shëndetit nëse konstatojnë se ka dhunë fizike. Megjithatë, është viktima ajo që vendos nëse do të ndjek penalisht dhunuesin. Nëse viktima vendos të vazhdojë procesin, në atë rast përfshihet dhe hetuesia. Ndërkohë që viktima e dhunës në familje vendoset në shtëpi të sigurta. Por të dhënat e dikasterit të policisë tregojnë se gratë e dhunuara hezitojnë ta çojnë deri në fund procesin me atë që dhunuesi të përballet me drejtsinë. Në 80% të rasteve të raportuara, viktima më vonë tërhiqet, gjithsesisht nuk ngren procedurë penale. Bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtarët e lartë të dikasterit të policisë. Të dhënat e hulumtimit të Këshillit Kombëtar të publikuara gjatë vitit të kaluar, vrasje të padukshme kanë nxjerrë në pasë 60% e grave, besojnë se dhuna në familje është një dukuri e zakonshme, ndërsa 48% e tyre kanë deklaruar se besojnë se dhuna është një çështje private. Organizatat qeveritare thonë se këto të dhëna paraqesin kamban alarmi përsa i përket edukimit të grave për të drejtat e tyre. Institucionet e shtetit në Maqedoninë e Veriut nuk disponojnë me të dhëna përsa i përket numrit të sakt të vrasjeve të grave, pasi siç theksojnë, në më shumë raste ata nuk paraqiten dhe regjistrohen si të tilla. Por në bazë të dhënave që kanë mbledhur Jeti Nacional kundër dhunës në grave dhe dhunës në familje, zëri kundër dhunës nga viti 2001 deri në vitin 2020 janë regjistruar 54 raste të vrasjes së grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Nga 25 dollar, sa i kam pasur krenari me shokët në bank, tani numrojnë miliona. Por rrugëtimi nuk ka qenë fare i lehtë.
Në munges parave, kemi hongër gjëdit makarona dhe rezh, që kam kujtohet mirë. Gjatë një kohë kemi dole dhe në për rrugë, gjëdit më kuhe në mëmë, jemi këqyrë kakone për rrugë, dyrka që njës jenë të doshëm i gjujtë, po për ne mund të kishtë një vlerë caktune, eh?
Jam krenare Cubolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim, do të diskutojmë me krenar rokën për ëndrën amerikane. si realizohet dhe cilat janë sfidat në mes. Aktrin, me cilët kanë biseduar e kanë synim që ta kenë një përvojë jashtë Kosovës, qoftë për shkollim, qoftë për zhvillim të ndonjë biznesi. Por, disa i penon frika sa mund t'ja dalin, si jetohet në një vend të huaj dhe a janë mjaftueshëm të mirë. Krena Roka e ka kaluar gjithë këtë rrugë. Ky 29 vjeçar nga Kosova është nisur drejt Shteteve të Bashkuara që në moshën 17 vjeçare. Ai tani bashku udhëheq kompaninë Rubik, e cila është specializuar në fushën e patundshmërisë dhe selina ka në New York. E kam ftuar në këtë edicion pasi besoj që ofron këshilla të vlefshme për gjithë trinjt që ndrojnë jetësimin e pianeve në Shtetet e Bashkuara. Atë këtemi, fillimisht mbrapa në kohë, të na tregoni se si e marrët vendimin që të shkoni në Shtetet e Bashkuara prej Kosovës?
Paka shumë e ku pas Londër gjithmonë, përshka këtë një rol modeli që ku pas në familje, bëhore, është gjalli halës, a i ka shku në mëri ku i kam qenë një vogëlë, edhe a i ka studiu në Columbia University, edhe këtë kohën kam dëgju për shtojët e ti edhe kum pas paka shumë qef mi përjetu dhe në ato eksperienca që i ka kalu atja. Kështu që bëvarë e konë një shtu së madhe për mu, por edhe dëshyra jeme që me marrë dje sa ma shumë.
Po, ndoshta edhe shumë tri në momentalisht në Kosovë mund kënë shumë dëshirë të shkojnë Shtetet e Bashkuara. Po, na tregon konkretisht, cilat kanë qenë hapat e tu që quan ty atje?
Unë me thonë drejten, qysh mi, edhe në Kosovë që kam qenë, më kohen një falloj nërdi, gjithë kohen kom shtu në mënyrë sistematike, edhe më nëjë që ajo kohen kyqe për me arrit më shkullu në Amerikë, paka shumë djetë në Amerikë, përveç notave dhe me pasë dhe aktivitete jashtë shkullore, unë një marrë dhe me piano, me futbol, kështu që më nëjë gjitha këto kanë kontribu nga pak. Edhe në fund e këm pasë edhe strategjin për mi targetu cila shkolla për du më shku, edhe kjo më ka një mu mire me qenë maj fokusu në dhe mi arrit që limit.
Po në cilër mosh shkuat ju në Shtetet e Bashkuara?
Unë jam shku në moshën 17 vjeqore në New Mexico, me një shkollë internacionale që ka e mën United World Colleges. Ka qenë një shkollë e vogël me rrëdhë 200 studenta nga gjithë bota, edhe ku paka shumë... Jo vështë që kemi përfaqësu vetën tonë si individ, po edhe shtetet për nga kemi ardhë. Në rrasën tam konkret, unë e kumë përfaqësu Kosovën, edhe kam pasë të miqë nga gjithë bota, gjithë qëndrimit atje, të përfshirë dhe që merë nga Turqia, nga Spanja, nga Japonia, edhe ka qenë një eksperiencë mirë për mu të marë përfaqësu faktin që kam qenë paka shumë izolun, që tjetën në Kosovë dhe për Kosovë është me njëherë me ro në atë komunitet ka qenë një eksperiencë që mi ka hapë paka shumë styrt edhe më ka hapë mendjen për botën.
Po, si shkua që atje? Fituat në një burs apo me vetë financim?
Ka qenë kombinim.
Edhe, a na tregojnë ditën e parë nëse të kujtojtë, kur keni shku në Shtetet e Bashkuara, si ka qenë përjetimi juaj, ose na flisni pak për atë periudhën në shkollime, në shkollon që ju e përmendët. Çka, cilat kanë qenë vështirësitë e para, cilat kanë qenë sfidat e para të jetesës atje?
Shkam kujtohet kërë kom rri atje, ka qenë që, më nëjë që këm pas një lojkë këna rrë, kërë këmë shku atje, po realitetin më patë rrë përftyre gogja shpejt, ku më nëjë që di gjuën, më i me komuniku, po kërë këm pas kontakt ditore me njerës për i rrasave të ndryshme, me thekset të ndryshme, edhe kom pas dhe tyre me shkru papers, ese gjata kom pas që paka shumë nuk jam kërka, edhe të rukon më kujtoj si sfida por që e kom kuptu që nuk jam aq i mirë sa që kom mëndu, edhe më nëjë që Për atje, për asë e kuë masa e kuë marrë vetën dhe e kuë njësë mu mi gërë pak ma tepër. Po paka shumë kujtojnë sfidat e por akademike edhe sfida me ambientim me njërës për kulturave tjera.
Po vendeja në fletë, se vazhdoat rukëtimin tuaj? Vazhdoat më tutje studimet edhe pse vendosit qëndroni atje për te studimeve?
Po, do më thonë në New Mexico kam qëndru 2 vjetë, e kom kërë shkollën e mesme atje. Pas shkollës mesme, kom shku në Colby College, që është një universitet private në Maine. Atje kom shku me bëjë shplot, dhe gjatë studimeve atje kom studiu për ekonomia dhe matematikë. Dhe të fakultetet, unë i takova 2 miqë të mirë, a morën për Bosnes dhe të masën për Italisë. Të dy kanë studiu matematikë në kolegjën ku kam qenë edhe unë. Na zhvillëm një shoqëni shumë mirë, po në jetën ku edhe me njëherë fillum një biznes atje në fakultet, gjatë muajit porë të studimeve. Kompania porë që kemi pas ka qenë një online shop për studentat e shkollës, në na konë paka shumë me një vanë shumë të zëllunjë, dhe ka qenë fështirësi me hypë makines edhe me shku në Walmart, me fërnizu me ushqime dhe canë tjera që në ndosh për dishmërin tonë, të që e kuptum këtë problem dhe tham të kërëm një kompani që paka shumë i mbledhë për si të kërë studentave në shkollë dhe na shkojmë i mbledhë sanat për ta dhe ju shpendojmë në përdhoma. Kjo ka qenë kompania por që kemi kryu me Mamorin edhe me Tomason. Kompania nuk poti edhe atë sukses, po ishte një eksperiencë mirë me hi lojnë e biznesit edhe me minjohë ma mirë partnerët që i kisha në atë kompani, në kompanin e porë. Rjedhimisht në vazhdum bashkëpunimin edhe pas të universitetin e vlerësum që ja vlen me shku New York edhe mi kryu një kompani tjetër.
Edhe më pas, si vazhdoj?
This is a crazy story. Na kena shku në New York paka shumë pa asë një lidhje edhe me shumë pak kapital, mund me thëmë vetëm me $1,000 paka shumë se cili, edhe kemi shku New York me idejnë që në kryu kompanin. Kemi pas shumë sfida, mund me cek paka shumë në pika të shkurta. Ne kemi jetu me një apartament gogja dë vjetër edhe me kushte jo shumë të mira me këta me Amorin edhe me Tomasën. Në munges parove jemi dutë për një kohë caktu në rëpërët paka shumë një veqore, kemi hongër gjithë ditë makarona dhe rezh, që kam kujtohet mirë. Jashtë kësaj, gjatë një kohë kemi dole dhe në për rrugë, gjithë të më kurë në mërëm, jemi këshurë kakone për rrugë, dyrka që njerës jenë të doshëm i gjujtë, po për ne mund kështë një vletë caktu në, më kujtoj që kemi gjithë dëshme u borda dhe pëntera, cilat ma staj kemi shqyt online dhe paka shumë e mërshëm një shumë parove që mi vazhdu në vjetesën. Kjo paka shumë ka qenë për ju dhe pilestore në New York, me idejnë për mi kryu biznis në rri, paka shumë kërën vetëm vjetes edhe një mundësi që me kryu lidhje të reja dhe me testu bizniset që i këshme në mandë.
Po, mandej përgjatë kësaj periudhe jo shumë tjetë që jo e keni përjetu, a punonit vazhdimisht në zhvillim të bizneset në anën tjetër, apo si kalonin ato ditë dhe si arritët që ta jetësani edhe ta bënit sukses shumë pas kompanin?
Po, përmënaj, për i menxjesit dojnë më omje, vetëm me këtë punje mi marë, dhe më thonë, kërështësh kemi ndërtu produktet së verit për audiencat ndryshme, me idetë ndryshme që kemi pasë. Ideja jonë ka qenë mi identifiku një problem që ja vlen me dediku ma shumë mesurës edhe mi zhjith edhe rrjedhimish me kryu një kompani. Na vitin e por kemi ndërtu shumë produktet që nobody cared about edhe që të mendoj që ku marrë dëmështime shumë dleshme që është që në biznes dush me kryu dishka që ofën vlerë për dikonë. Dhe në kryu një gjithje për një problem të caktun që dikush e koha. Pa marë për asyush se na e na kuen pasionun me produktin që jemi këndërtu, ku kemi dole në realitet në teren edhe kemi po që kërkuj si ka interesu, kërkuj shumë të nga mundësin mi ashfaq produktin ose më pagu për produktin, Të do më ndaj pika ku kupten në qëfar pozite jesë si co-founder i një biznesë. Po më ndaj që është një rukëtim që dytë mi ka një gjithë founder drejt kërimit një biznesë. Gjithë mund është më ka një ndo svida dhe ndo rukë që kome të që gjithë që si jetë anë ato rukë. Nuk imi atë qëllu me të porën, ideja është që me eksperimentu sa ma shumë, po dhe me mësu sa ma shpejt. Mënyrë që marrë dhe të identifikimi një problemi që javlen mi zgjidhë, edhe që mund është me kryu një biznes për të ati problemi.
Edhe si kaluat më pas në Plus, nëse mund të themi kështu pas gjithë atyre...
Në gjithë në akonë në Minus, po paka shumë... të ndërtu produktet e ndryshme, janë ishte me kuptu edhe industrinë më mirë. Najna specifikisht të rëntu në industrinë e patushmërive, edhe të njëftu njërës të prezentu projektet, arritëm i marrë dhe investimet e pora në kompani. Investimin e pora në kompani e kemi marrë në vitin 2018 për një akselerator që investon në kompani teknologjisë. Ata na patë njërë $100,000 edhe... Në kujtohet kërë kemi marrë $100,000, e kënë apashtë $5 në bank. Kështu që u konë një eksperiencë pa përshkushme, për një të nko të di që fa sfida kemi kalu, mëndë që i nga konë me komen tokë, edhe masë që patë marrë atë investim, paka shumë e patë më vazhdu mënyrën e jetesës njëj. Më kujtohet edhe masë që kemi marrë $100,000, shkëshëm McDonald's me co-founders, edhe përësit shumë hamburger, po njëtë në kohë në Amerikë, nuk e blenë kura kolën, po blenë vëqë tasin edhe mund është më shku me mush disa herë. Në mërë shumë vetëm një tasë të shku shumë e mush disa herë me co-founders, po edhe masi që kërë shumë ato tasin mërë shumë me veti për herën tjetër. Kështu që paka shumë i mundu mi marrë qatë mentalitet në bjetesës, pa marrë për asyush që i kemi marrë disa sinjale që jemi rrugën e dure dhe kemi marrë disa investime ndër kohë. Paka shumë i me kohen të heken keq edhe ja kemi ditë vlerën por është patën fitu. Mase patën vazhdu ndër kohë kemi marrë diku $5,000,000 e tjera investime, tu përfshirë edhe një rëndë për $3.5 million që kemi marrë vitin e kalu në kompani. Që që mas një orë këtë kemi vazhdu një marrë në Kosovë, e kumë të melu një ekip këtu kërështësh me zhvillu soverën në programera edhe këta co-founders kanë qenë New York edhe e kena zhvillu kompanin në këtë mënyrë.
Në të regon, ju vetë se e përmendet paka shumë për sfidat kryesore që i keni pas ju personalisht, po çka duhet di njëm i ri ose e re nga Kosova që ka shumë dëshirë ta përjetoj atë ëndrën amerikane, si që thonë, po ndoshta edhe friksohet, ka dilema nëse mund t'ja dalë apo jo, sepse ju na të reguat që edhe pse ka qenë shumë vështirë, me duhet të ja keni dalë.
Ka pjesë akademike, mëndoj që konsistenca është në nësishme në shkollim, dëshyra për mu përmisu zëdit e materve me s'mu limitu në dje që të fërët vetëm në shkollë, po mu koni kërjes për shkencë, për kulturë, për artë, për histori, me të ndu maltu, me post kontakte me njështë për vendeve tjera të botës, edhe Amerika është të qëshme për këtë njështë, më nëjë në fënditës, është vani madhë, dikush më paton në Amerika, shumë Amerika, kështu që mundësit janë, vetëm duhet me qeni përgjësun, mi ditë shumë mirë shka për danë, përse vetëm e shku atje, edhe mi pas një strategji që shme mi arritë qëlimin. Për njështë të rritë që në të ndu mu putën dërmarsi me këju organizata, korporata, biznesa, start-ups, shfar dhe qëtë, i kësha sugjerit disa sene. Në një është me qeni ja pasionun pas problemit, jo pas gjithjes problemit, po flasë nga vetja, po dhe nga ajo që kam po të ndërmarës të rrë, është njës njësën me një ide, nuk njësën me një problem. Kështu që më dhe kjo shumë rënsishme në ditë, dhe qeni i obsesionun me problemin që të tentu me zgjithë, edhe kur ta kuptëm problemin shumë mirë, edhe zgjithja paka shumë rrjedhë në mënyrë naturale. Kështu që kështu atëm me kukështum problem ma shumë se zgjithja, edhe me smukon i lidhen emocionalisht me produktin që ke ndërtu. Pasë produkti paka shumë gjithmonë ka me ndryshu, edhe asë njëherë nuk kemi aqëllu me të pare. Kështu që mëndaj që kjo është një sanë që gjithdo i rridit në pasë për ashtysh. Në ndë, kështu atëmë që duhet një kuptu që vetëm kërë gjë nuk mund është më arrit, që dhe më shumë të mdoj e qëllimet, asë më marë dhe është dhe përkroja që të nevëritet më arrit atje. Në këtë rast, filestore është pjesa e partnerit në biznes të co-founders. Unaj që ja kësha rekomandu gjithë të rrët, kur ta kërja një kompanimi gjithë një ose dy co-founders, pasi që rukëtimi në ndërtimi një kompani është shumë i gjatë, me shumë sfida, edhe është mirë mi post ofë vetës njërës që kanë me bindjet njëta si ti, vlerët njëta, edhe që kanë qatë dëshyën njërë për mi arrit një qëllim përbashkë. Po për te co-founders vyn edhe njërës që besojnë në ty që është ekipi, po janë edhe këshiltarët, janë investitorët që të një vëritën për mi arrit ato qëllime. Kështu që aftësia që me të njërës ofër vetës për mi arrit qëllime tuja është aftësi shumë e nësishme, edhe ma nësishme se sa ideja, ndështë edhe ma nësishme se sa problemi që jetu i zhjithë. Pas për ta ki ekipin e duhun, më nëjë që edhe nëse jetu për një problemin e gabun, përët apo vonë kemi kuptu që ata dhe kemi identifiku një problem që e vlen një zhjithë. E treta është paka shumë ajo që të ceka me smukon i lidhen emocionalisht me produktin që e të ndërtu. Shka dhe me thonë kjo? Gjithmonë ndërto prototipe, me ndërto produkte, ndërto prototipe, edhe këtë kohën të në tëmi përmisu ato prototipe në basë të mësimeve që i mërë të fol me klientat, të fol me partner, të lexu për tregun, edhe gjithmonë me qeni gatë shumë mu adaptu. Edhe dytë fundit janë kur me së dëzha, edhe durimi është shumë i rëndësishëm. Na, si popull, po edhe si individ në këtë region botës, mendoj që kemi pak mungesë durimit, sanat e mëdhaja arritën në mënyrë...
Dal nga dal.
Dal nga dal, edhe duhet kohë për mi po paka shumë i detuja të u manifestu në realitetin ku jetanë.
Po, në rase do të mund të këthesh në brapa në kohë, çka do të bëjë ndryshe në vetëm një aspekt, vetëm një vendim që do ta bëjë ndryshe prej gjithë atyre që i ke pas.
Nuk për di shumë gabime, shumë mësime ka ndodhë, po një sanë që kom kuptu është që koha është ma vlefshme si pare, ja, kështu që edhe të kushën patonë ma herë të gabimet mi pagu me pare, jo me kohë, pasi që ka herë mundet me ndodhë që mi kalu 16 ditë një vjetë mi kalu kohë të ndërtu sanët gabune ose të hup kohë me sanët që nuk javlen. Jo çdo problem javlen më zgjidh.
Po, cilat janë planet për tash në të ardhmen?
Na jemi shumë larg qëllimeve që kemi si kompani. Kena me vazhdu mu me qenë fokusu në mi ndërtu kompanin që e kemi vënu që se në mi ndërtu këtë bashkë. Saj për këtë rritjes ekipit, ideja jonë është në majtë ekipin sa matë vogel, pasi që gjithmonë është ma letë me operu një ekip matë vogel se një ekip matë madhë. Që që qëllimi është në majtë ekipin sa matë vogel e mi rritë kompani sa më shumë.
Qëka sheni më shumë të perspektivë në Kosovë?
Unë më nëjë që si popull e kemi delen e ndërmarsisë. Nuk e stëmë mendojmë shumë një problem, po paka shumë e kemi atë qasën që me njëherë mjë gjujtë dishka dhe që mujë mi arritë një sanë e caktun, kështu që unë e shokë të si shumë pozitive aftësin për me marë rëzice edhe me përbu sanatëria, edhe mëndoj që kemi si aftësi kolektive. Po një edhe kohë më nëjë që nuk është shumë rafinune kjo mënyra të bonit biznes dhe mënyra bashkëpunimit në ekip dhe ndërtimit gjonave në ekip. Të rriti shosë si një machine që kanë potencial, po që një edhe kohë kanë edhe shumë punë që duhet me bo për me arrit potencialin maksimal që kanë.
Krenari tani jeton mes Kosovës edhe Shqipërisë. Për gjatë bisedës ajm ka thënë se është shumë i hapur që diskutojmë me gjithë ata që i kanë dilemat që dikur i ka pasur edhe ai.
Nëse dikush ka nevojë për një konsulent, një këshill, është i hapur për me diskutuar, jam i hapur edhe unë me mendoj diën që kam, edhe me mësu për tjerëve, pse jo.
Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i gjeni në Spotify, Google Podcast dhe iTunes. Shtypni në makinën kërkuese emrin e podcastit të Flasim.
Dëgj dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.